Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție,
Domnule!
În vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate, și s-a schimbat la față înaintea lor, așa încât fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale se făcuseră albe ca lumina. Și iată că s-au arătat lor Moise și Ilie vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând, Petru a zis către Iisus, Doamne, bine este nouă să fim aici, dacă voiești, vom face aici trei colibe, ție una, lui Moise una și una lui Ilie. Dar pe când el încă vorbea, iată un nor luminos i-a învăluit pe ei și iată un glas din nor a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit, pe acesta să-L ascultați. Și auzind ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte tare, dar apropiindu-se Iisus s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă și nu vă temeți. Atunci, ridicându-și ochilor, n-au mai văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit zicând, să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut, până nu se va scula din mor. Fiul omului.
Pace ție, binevestitorule.
Slavă-ți-e,
Doamne, slavă-ți-e. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în marea sărbătoare împărătească a schimbării la față. E poate una dintre cele mai greu de înțeles pentru noi, pentru poporul întreg. Pare și prin de cele mai simple, nu-i premerge nimic, sau cel puțin așa pare, nu-i premerge nimic acestei sărbători și nimic nu se întâmplă după aceea special legat de această sărbătoare, așa cum de obicei la marile sărbători ne se zice la bobotează. Citim înainte, duminica dinainte și în zilele dinainte, evangheliile care vorbesc despre perioada dinainte de boteza Mântuitorului, despre perioada în care Ioan Botezătorul boteza în apele Iordanului. În ziua praznicului vorbim chiar despre botezul Mântuitorului. În zilele de după praznic citim evangheliile și ne raportăm la activitatea sau ce s-a întâmplat cu Mântuitorul după botez, faptul că a fost purtat de Duh în pustia carantaniei și toate celelalte. Această sărbătoare nu are această, sau pare la prima vedere că nu are această perioadă de introducere, ceva care să o pregătească. De fapt, i-a luat pe nepregătite și pe apostoli, care nu se așteptau la așa ceva. Dar anii trecuți v-am făcut și am încercat să facem o legătură între ea, de fapt, nu a fost atât de meteoritică. Adică n-a fost ceva ca un meteorit care apare de niciunde, se duce niciunde, dar îți ia pentru o vreme ochii și nu poți să te uiți decât la el. N-a fost așa ceva și vă spuneam că, de fapt, arătarea aceasta Mântuitorului și descoperirea adevăratului său chip al dumnezeirii sale în fața apostolilor acelor trei, de fapt, era în urma unui întreg proces pedagogic al Mântuitorului și aș zice teofanică, în titlul lui față de apostol, adică de descoperirea sa și de pregătirea lor pentru patimile care urmau să vină și pentru înviere. De fapt, această minune, această cutremurătoare descoperire a adevăratului chip al Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat în fața apostolilor nu este meteoritică și întâmplătoare și fără de niciun înțeles. De ce? Așa cum pare și în anul bisericesc. Undeva la începutul august, fără nicio legătură cu celelalte sărbători, ar părea la prima vedere. Dar ea, în anii de propovădire a Mântuitorului, în zilele și nopțile și clipele și lunile și săptămânile de împreună locuire și împreună călătorie și de propovăduire și de descoperire adevăratului său chip în fața apostolilor și a mulțimilor care îl urmau, ea și-a luat un loc foarte clar și foarte... ea vine la vremea ei, ea are rostul ei, ea împlinește și umple un gol care trebuia să fie umplut și împlinit. Și despre aceasta am vorbit anii trecuți. Adică, îi întărește pe apostoli, este înainte de această schimbare la față, Mântuitorul vestește patimile, vestește că va pătimi, vestește că va muri, vestește că va fi bajocorit, vestește că va fi răstignit. Lucruri cutremurătoare pentru apostoli și îi ajută pe aceștia să înțeleagă și să primească acest cuvânt al său și această lucrare a lui Dumnezeu pe care ei nu puteau înțelege de ce mirele lor, stăpânul lor, domnul lor trebuie să moară. De ce? De ce? Încât Petru ajunge să zică să nu se întâmple cumva una ca aceasta. Și Mântuitorul ajunge să-i zică înapoi a mea, Satana, că-ți minteală miești. Deci lucruri grele. Și atunci, în sprijinul apostolilor, în sprijinul îndoielilor lor, în sprijinul schimbării minții lor, pentru că mintea lor trebuia să se schimbe, chipul și modul în care îl vedeau și îl înțelegeau pe Dumnezeu era prea pliat pe puterea lumii, pe vremelnica puterea lumii. Ei ar fi vrut să vadă un Dumnezeu atât puternic stăpânitor aici pe pământ, care să-și impună împărăția cu deasila, care să-i supună pe ceilalți cu strălucirea sa, cu atât puternicia sa, care să închidă gura tuturor, care să nu pună în discuție sau să nu mai bage în seamă libertatea și liberul arbitru al celorlalți, care să se supună de voie, de nevoie. Aveau alt chip asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu le descoperea. Dar Dumnezeu, Mântuitorul nostru, le vorbește despre alt Dumnezeu pe care ei până atunci nu îl înțelegeau și nu îl cunoșteau. Și toate cuvintele, toate pildele, toate întâlnirile, toate întâmplările, toate minunile pe care Mântuitorul le-a făcut în fața lor și în fața mulțimilor, de fapt dovedeau și descopereau încetul cu încetul un alt chip, un alt chip. Și această minune, această descoperire a chipului Mântuitorului Iisus Hristos pe muntele Taborului, își are locul ei bine folositor și întăritor în acest proces de descoperire a chipului Dumnezeu pentru apostoli, în sensul că ei înțeleg și cred că dacă și Tatăl mărturisește, Tatăl care s-a auzit ca și glas, că dacă și Duhul Sfânt, care a fost sub chipul norului, care i-a cuprins, că dacă și Moise, că dacă și Ilie vorbesc despre patimile Mântuitorului, iar Tatăl zice, ascultați-L, că acesta am binevoit, în acesta am binevoit eu, El este Fiul meu, de acesta să ascultați. Și Duhul Sfânt, tăcut, îi îndeamnă spre aceeași lucrare și Moise și Ilie vorbesc despre patimile Mântuitorului cu Mântuitorul, înseamnă că ei trebuie să înțeleagă și să creadă că asta este calea lui Dumnezeu și ei să-și schimbe mintea, să o înțeleagă că trebuie să-și spargă până la urmă mintea cum s-a spart peretele sau s-a spart acoperișul casei prin care a fost coborât paraliticul. Că paralizia de neînțelegere a sufletelor lor trebuie să se temodiască prin spargerea minții, prin spargerea acestor tipare, acestor închisori de minte, de gând pe care le aveau ei despre Dumnezeu. Aveau alte gânduri despre Dumnezeu. Gânduri care imitau pe împărații și puternicii pământului. Dar Dumnezeu nu este așa. În fața lor era omul durerilor. Era alt Dumnezeu pe care ei nu-L cunoșteau. Dumnezeu se descoperea acum desăvârșit. Dar astăzi, acestea le-am vorbit anii trecuți. Astăzi, foarte pe scurt, aș vrea să vă descoper și un alt mod de a înțelege această sărbătoare și cred că vă va folosi, pentru cum m-a folosit și pe mine atunci când am descoperit la Sfinții Părinți. Evanghelia și la Luca și la Matei încep în a șasea zi, a urcat în muntele Taborului. Ca și cum, pentru noi, de sine înțeles care a șasea zi și de când pornește a șasea zi, dar citind Evanghelia și văzând cam ce perioade erau, în ce vreme se întâmpla aceasta, în ce anotimp, în ce lună, bănuind, că nu pot să fii sigur, dar dibuind, citind Evanghelia și văzând verset cu verset, constați că această minune a schimbării la fața Mântuitorului s-a petrecut în preajma, dar o să vedeți că de fapt nu în preajma, ci chiar în timpul sărbătorii corturilor a iudeilor. Sărbătoarea corturilor era a treia sărbătoare mare pe care iudeii o țineau cu toții și pentru care veneau la Ierusalim un număr foarte mare, dar nu numai la Ierusalim sărbătoreau această sărbătoare. Era prima dată sărbătoarea Paștelor, prima, cea mai importantă, la care veneau toți, cu miile, cu zecile de mii, cu sutele de mii la Ierusalim. Iosif Flavius vorbește chiar de milioane care ajungeau în câteva zile în Ierusalim să se închine și să aducă jertfe. Și asta era prima sărbătoare a lor, Paștile, care avea un centru templu și în jurul templului se petreceau toate ritualurile speciale și rugăciunile de ziua în ziua Paștilor. A doua erau rusalile sau cinzecime. Noi zicem rusalile, ei ziceau cinzecimea. Adică 50 de zile după Paști, amintirea se amintea acolo în această sărbătoare de faptul că s-au dat tablele legii pe muntele Sinai lui Moise. Se sărbătorea acest lucru în mod excepțional și în mod strălucit. Și aici veneau din toate părțile iudei. Este sărbătoarea la care, mai târziu, în care erau adunat mulțime de iudei în Ierusalim, s-a petrecut pogorârea Duhului Sfânt. Și a treia sărbătoare, într-o altă perioadă a anului, este sărbătoarea corturilor. Sărbătoare care amintea și vorbea despre perioada când poporul iudeu, timp de 40 de ani, a locuit în pustie și a călătorit prin pustietăți în corturi fiind. Și așa l-a cunoscut pe Dumnezeu. De fapt, era o sărbătoare a bucuriei, era o sărbătoare a slavei lui Dumnezeu, că Dumnezeu a binevoit să li se descopere și să călătorească cu ei viu și nemijlocit. Timp de 40 de ani, ei călătorind în corturi și punându-și corturile din loc în loc și învârtindu-se poate în cercuri largi prin pustietățile Siriei, prin pustietățile Iordaniei de astăzi. Și ei care ar fi putut să ajungă în Țara Sfântă în 2-3 luni, cel mult, din Egipt, au trebuit să călătorească 40 de ani. Și toată această perioadă a fost o perioadă de locuire a poporului iudeu cu Dumnezeu. A locuit poporul acesta și a călătorit cu Dumnezeu. De fapt, nu a locuit, a călătorit. Că tocmai de-aia erau în corturi, că erau călători, erau vremelnici. Nu stăteau într-un loc. Și Dumnezeu mergea, li se descoperea vizibil în fiecare zi, descoperindu-li se pe mana care cobora din cer și în fiecare dimineață ei o culegeau. Și nu aveau nevoie să-și cultive ceva sau să țină ceva, că mana aceea cu care se hrăneau îi destula într-atât încât nu aveau nevoie de nicio altă mâncare și în fiecare zi această mană cobora din cer în afară de ziua sâmbetei și cobora și mâncau și niciodată nu își lăsau pentru a doua zi mană și își puneau nădejdea numai în Dumnezeu că a doua zi va veni iarăși mana, iar apă au băut din stâncă și de unde l-a dat Dumnezeu, iarăși minune dumnezeiască, iar ziua îi conducea neîncetat un stâlp de nor care îi acoperea tabăra cu umbra lui, încât ei nu sufereau de zăpușală. Un stâlp de nor de la pământ la cer mergea înaintea lor, iar în noaptea un stâlp de foc stătea în preajma taberei și lumina toată tabăra, încât nu era niciodată întuneric bezne peste tabără. Și în 40 de ani n-au trebuit să schimbe încălțămintea, nici hainele, că nu s-au stricat. 40 de ani a făcut Dumnezeu această minune cu ei. Și mai mult decât atât, Dumnezeu vorbea cu Moise față către față. Dumnezeu se întâlnea cu Moise și ei au făcut un cort lui Dumnezeu. Au făcut un cort și lui Dumnezeu. Un tabernacol l-au numit ei. Ceva mai mare, mai deosebit. Un altar. O biserică, zicem noi. dar și aceea ca de corp, pe care puteai să o muți. Și în care Dumnezeu venea și îl chema, un stâlp de foc venea în fața portului lui Moise și Moise mergea după stâlpul de foc și știa tot poporul, cheamă Dumnezeu pe Moise să vorbească cu el. Și Moise mergea după stâlp și intra în tabernacol, în cortul lui Dumnezeu și stâlpul se punea în fața cortului și acolo stătea Moise și vorbea cu Dumnezeu față către față, cum vorbim noi unul către altul, zice Scriptura. Așa era întâlnirea dintre Moise și Dumnezeu și așa locuia Dumnezeu în mijlocul poporului său, ceea ce pentru iudei a fost o mare, peste toate cerbicilelor, peste toate cârtelilor, peste toate nemulțumirile și neliniștelor, a fost o minune cutremurătoare. A început totul cu o minune mai presus de orice înțelegere omenească, că i-a trecut Dumnezeu pe fundul mării ca pe uscat și pereții de apă stăteau de dreapta și de-a stânga ca niște pereți de perestare de piatră și nu se revărsa peste ei. Iar peste egipteni s-a revărsat și a necat. Și a continuat cu aceste neîncetate minuni 40 de ani. 40 de ani. Și Dumnezeu, milostivirea lui, și după ce au coborât de pe munții de dincolo de Iordan și au coborât în Ierihon, până când s-au așezat și s-au liniștit, a mai venit mana încă săptămâni de zile. Și mi s-a dat mâncare până și-au făcut ei primele rădăcini acolo în poporul acela și neamul acela ca să poată să aibă de mâncat. Așa, cu milostivire, a fost Dumnezeu față de poporul acesta. Iar această amintire a locuirii lui Dumnezeu cu poporul în pustie, în corturi, pe când ei erau străini și în corturi, și vremelni și pelerini, și n-aveau țară, această locuire se amintea în această sărbătoare a corturilor. Iar în amintirea acestei sărbători, această sărbătoare avea 7 zile. Și acum înțelegeți, zice, iar în a 6-a zi, aproape că numai că nu se spune, a sărbătorii, deci după ce a trecut 6 zile din sărbători, zilele sărbătorii, s-a suit Mântuitorul într-un munte înalt, împreună cu 3 apostoli. Și acum poate înțelege și mai bine de ce, pentru că această întrebare s-a pus probabil din copilăria voastră, de când ați citit prima oară cărțile sfinte, oare de ce l-a apucat pe Petru să zică să-ți facem 3 corturi? Și ce se făcea la această sărbătoare în Ierusalim și altundeva, oriunde altundeva era ținută? Iudeii, în amintirea acelor perioade, își făceau corturi, se refăceau corturile și locuiau 7 zile în corturi. Așa făceau ei ca să-și aducă aminte cum au locuit ei și cum a călătorit cu ei Dumnezeu 40 de ani, ei fiind în corturi. Și acum, fiind a 6-a zi, și Petru era sărbătoarea corturilor, stând în fața lui Hristos, Moise vorbea cu Dumnezeu față către față, l-a văzut pe Moise vorbind cu cel despre care a zis el, tu ești Fiul lui Dumnezeu, ești Dumnezeu, vorbim față către față. A zis, Doamne, să facem ca și tabernacolul din vechime. Ție unul, lui Moise unul, cum avea și el un cort și venea stâlpul și ducea de la cortul lui Moise la cortul lui Dumnezeu. Și lui Ilie unul, că și el e aici. Și ei nu s-au mai gândit la ei. Ăsta este înțelesul pentru care Petru a avut această pornire. Noi acum, peste veacuri, găsim, cred că este cel mai nimerit răspuns de ce a zis el așa. Cred. Pot fi și altele. Peste veacuri și peste timp și peste milenii, noi găsim tot felul de explicații. Și l-au fi apucat pe Petru. De ce a fi zis așa? Foarte mulți am zis și foarte mulți ani am zis și zic și acum, cu siguranță Petru a zis așa pentru că atât de bine s-a odihnit și s-a liniștit inima sa, s-a simțit ca acasă. Și a revenit firea sa și s-a simțit iarăși ca în rai omul, cum s-a simțit la început. Pentru că omul, oricât ar fi el de bine așezat pe pământ, tot în străinătăți se simte și tot departe de țara lui, de obârșie, care este împărăția lui Dumnezeu, se simte și străin și gol și pelerin și vremelnic și în corturi pe pământ se simte. Și de-abia când se va întoarce iarăși în țara lui de obârșie, cum zicea Părintele Arsenie Boca, atunci se va liniști inima lui. Și unde când se va întâlni cu Tatăl său, care este Dumnezeu, și va reveni în casa Tatălui Său, atunci va odihni inima omului și sufletul său. Și ani de zile a zis Petru aceasta, pentru că el acolo fiind s-a simțit ca și cum ar fi revenit în raiul lui Dumnezeu. Aici să rămânem definitiv, să nu mai plecăm. Numai că, și este adevărat, dar mai, poate și mai bine înțelegem acum de ce a zis astăzi Sfântul Apostol Petru acest cuvânt, înțelegând că era sărbătoarea corturilor, era 6-a zi a sărbătorii, că iudeii făceau în acea perioadă corturi în care se adăposteau și că Petru s-a lămurit și s-a dumirit, cât a stat el s-a uitat, nu știu cât, și Ioan și Iacov și-au văzut că cel pe care numiseră Fiul lui Dumnezeu, și era Fiul lui Dumnezeu, era strălucitor, înfricoșător, cutremurător să-l privești, că fața sa și hainele sale au venit strălucitoare, ca soarele strălucea fața sa, iar hainele sale erau albe, mai albe ca zăpada, și lor era greu să privească și parcă ca și cum nu l-ar mai fi recunoscut, că îl știau pe omul durerilor, omul simplu, omul care era între ei, omul care avea haină țesută de sus până jos dintr-o singură bucată, omul care nu era îmbrăcat în porfiră și în ghinzon și în haine moi, și în haine simple. Și dintr-o dată acesta l-au văzut în chipul lui dumnezeesc pe cât li se putea, că nu l-a văzut în adevăratul chip dumnezeesc și adevărata înfățișare și adevăratul chip al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe cât li se putea lor ca oameni să li se descopere, dar văzând Petru aceasta și probabil că și ceilalți doi, dar el fiind mai îndrăzneț, a zis, Doamne, suntem ca în pustie. De fapt, ei, să știți, iudeii, așteptau un alt Moise, așa precum a fost Moise. Asta era așteptarea lor. Mesia, care urma să vină, trebuia să fie un alt Moise, pentru că Moise, prorocul, le-a zis, înainte de moarte, ca un testament și nu vă las singuri, parafrazez, va veni după mine un profet asemenea mie, care vă va spune vouă și vă va conduce și va face, dar s-a asemănat cu sine. A zis că va veni cineva, un profet, Mesia despre care vorbea de atunci, care va fi asemenea lui. Ori ei, iudeii, l-au așteptat pe Mesia căutându-l pretutindeni și principalul mod în care puteau să-și dea seama dacă este Mesia sau nu era dacă seamănă cu Moise, dar nu la chip, ci la lucrările lui, ce face el. Și de aceea, prima mare cutremurare a apostolilor a fost când Dumnezeu a coborât, a mulțit pâinile în pustie. Pentru că asta se întâmpla neîncetat în tabăra lui Israel. Și acolo, Mântuitorul s-a făcut asemenea lui Moise în pustie, dar mai presus decât Moise. Pentru că nu la porunca lui Moise cobora mană în pustie. Dar aici, la porunca lui Dumnezeu, care era de față, s-a mulțit pâinea și la binecuvântarea lui. Și ei s-au cutremurat și a zis, este ca Moise. Faptul că era pururea călător și îi ducea neîncetat în tot Israelul, coborând până în Ierusalim, întorcându-se înapoi cu ei, le spunea tot timpul acest pelerinaj continuu că el este ca Moise. Acesta este. A zis, pe unul asemenea mie. Mulțimi nenumărate îl urmau precum pe Moise. El este. Și multe alte minuni pe care le făcea, sau modul în care lucra aceste minuni și pe care le făcea, faptul că îi se supunea marea, de pildă, atunci când el a zis mării, taci, încetează, și a tăcut și s-a făcut liniște mare și vântului, și s-a făcut liniște mare, cutremurul pe care l-au avut ei, nu era numai că marea a tăcut într-o clipă și a rămas încremenită, dreaptă ca o lespede, fără să mai facă niciun val, ceea ce nu se poate ore întregi după ce bate vântul tare. Ore întregi marea mai are reverberații și se mișcă, undele continuă și ea a devenit toată masă întinsă de apă și ei s-au cutremurat. Apa l-a ascultat pe Dumnezeu. Credeți că acest, pe lângă faptul că ei s-au cutremurat ca pescari, că ei știau că apa nu se oprește așa ușor. Și al doilea lucru era că și știau că numai de Dumnezeu ascultase materia, de cine altcineva, cui se supunea. A doua mare cutremurare a fost că precum Moise, care a atins cu toiagul apele și ele s-au dat la partea ascultătoare, s-au făcut un zid de parte și de alta, în care poate puteai băga mâna, dar ea nu venea spre tine, ceea ce era de neînțeles, uite că se supune acestuia. Deci el este ca Moise. Înțelegeți? Ei așteptau un alt Moise. Și de fapt, așa și este. Hristos a fost un alt Moise. De fapt, Moise a fost o prefigurare a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Moise a fost cel care îl prefigura, cel care îi descoperea o parte din chipul și parte din lucrarea care urma să o facă. Atunci Moise doar fiind iudei, acum Mântuitorul cu tot neamul omenesc. Și faptul că pentru ei întâlnirea cu Mesia și călătoria împreună cu Mesia și locuirea împreună cu Mesia însemna o nesfârșită călătorie spre țara de obârșie, spre țara, spre împărăția lui Dumnezeu. Ei așteptau, apostolii așteptau, pregătiți să-L urmeze pe acest Moise oriunde. Ei se așteptau probabil să-L urmeze, cum s-a așteptat probabil Iuda sau alții, ca această călătorie să aibă efecte politice, să aibă efecte de schimbare a conducerii statului, să se facă conducător al unor state, să conducă un imperiu, să biruiască pe romani. Se aștepta la tot fel. Fiecare se aștepta în altfel. Cum va fi această călătorie? Cum va fi această ieșire, această trecere pe care o va face noul Moise? Ce călătorie, ce țară le va da el spre moștenire? Dacă Moise ne-a dat Țara Sfântă, păi ce țară ne va da acest al doilea Moise, mai mare decât Moise, Mesia pe care ei le așteptau? Ce țară le va da acesta dacă va fi asemenea lui Moise? Se gândea, trebuie să fie ceva mult mai mare, poate tot Imperiul Roman. Poate ne va face stăpân peste toți. Așa își imaginau. Era firesc să-și imagineze asta. Dar Dumnezeu venea să le dea o împărăție care nu va avea sfârșit. Și despre această împărăție, exact cum Moise îi ținea în viață duhovnicește pe evrei, spunându-le, Dumnezeu v-a promis o țară, țara făgăduinței, la care vă duc, nu vă pierdeți nădejdea. Și le vorbea tot despre această țară a făgăduinței și îi ducea spre țara făgăduinței. Așa Mântuitorul în toate pildele vorbește, cum să vă închipui această împărăție la care vă duc și vă chem? Înțelegeți de ce ei l-au crezut și l-au înțeles? Că el era cel care, el vorbea precum Moise. De fapt, Moise vorbise precum el. Și la sfârșit, când s-a despărțit de ei în ziua învierii, adică după înviere, înainte de înălțare, Mântuitorul continuă acest pelerinaj împreună cu ei și zice, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi această călătorie și încă nu singuri, împreună cu mine, călătoria împreună cu Iisus nu s-a sfârșit. Ea nu are o finalitate istorică și vremelnică aici pe pământ. Călătoria împreună cu Iisus nu are sfârșit. De fapt, putem zice că are un sfârșit împărăția lui Dumnezeu, dar împărăția lui Dumnezeu nu are niciun sfârșit și înaintarea în împărăția lui Dumnezeu este fără de sfârșit. Așa cum Sfântul Grigore de Nisa spune că, de fapt, mântuirea nu este o stare de a ajunge undeva, de stagnare, de loc perfect, de săvârșită, stare de săvârșită în care ajungi. Că nu există stare de săvârșită. De săvârșirea în sine este mai bine definită ca o urcare neîncetată, o continuă căutare și o continuă înaintare spre Dumnezeu și în Dumnezeu, decât că ea este un plafon la care ajungi și gata, aici de săvârșirea. Nu. Dumnezeu este infinit. Este de săvârșirea sa este de neatins. Măsurile sale sunt de neatins. Urcarea Dumnezeu este nesfârșită. Urcarea în bunătate Dumnezeu, în dragoste Dumnezeu, în cunoaștere Dumnezeu, în tot ceea ce este Dumnezeu, nu are sfârșit. Și acest pelerinaj, la început Mântuitorul aici pe pământ cu noi, ne cheamă spre împărăția sa, dar el călătorește împreună cu noi, neîncetat urcându-ne din treaptă în treaptă spre împărăția sa și mai sus, nu mai sus de împărăție, dar împărăția sa împreună cu el. Am vrut să vă spun aceste lucruri ca să înțelegeți poate puțin altfel felul cum au privit cei trei apostoli întâlnirea între Mântuitorul și Moise pe muntele Taborului și că pentru ei era sărbătoarea corturilor, pentru ei era atât de firesc să zică, iată am înțeles, Tu ești Dumnezeu cel care ne-a condus pe noi în pustie și care a vorbit cu Moise. Iată am înțeles, iată Tu vorbești cu Moise și acum. Să-ți facem trei corturi cum a fost în pustie. Ție tabernacolul cel vechi, lui să-i facem un cort, lui să-i facem un cort și să stăm aici cu tine totdeauna. Dar Dumnezeu ne le spune, nu, ci călătoria este neîncetată, nu putem să ne stabilim într-un loc. Și ceea ce putem învăța și înțelege noi personal, fiecare în parte din această sărbătoare, este că dacă Dumnezeu s-a arătat și a locuit poporul acesta atâta timp cât ei au fost în corturi și aproape că n-aveau nimic și nu-și lipeau inima de nimic, nici nu se îngrijorau de nimic, că știau că nu trebuia să se gândească ce vor mânca a doua zi, ce vorbea a doua zi, că Dumnezeu se îngrija, exact cum Mântuitorul însuși ne spune, nu vă îngrijiți ce veți mânca și ce veți bea, că Dumnezeu va da. Tu fă-ți treaba ta, muncește, fă-ți lucrul tău, dar de îngrijorare să nu te apropii. Dumnezeu se va îngriji de tine Mi se pare că avem învățat acest lucru, că Dumnezeu se apropie și locuiește cu noi, sau poate să se apropie, poate să locuiască cu noi, poate să ne se descopere lumina sa dumnezeiască, într-o anumită măsură cât putem vedea, atâta timp cât și noi suntem ca niște călători și locuitori în corturi, atâta timp cât și noi nu ne prindem inima cu totul de cele ale lumii acesteia, cât timp nu ne împătimim de un loc, de ceva, cât timp nu ne îngrijorăm, cât timp nu ne prindem sufletul în frici și îngrijorări neîncetate, cum Dumnezeu ne învață. Nu vă îngrijorați. Nu lăsați ca inima voastră să fie potropită de îngrijorări și de frici, care alungă pe Dumnezeu. Îl alungă pe Dumnezeu. În locul lui Dumnezeu potropesc aceste frici și îngrijorări. Dumnezeu vine acolo unde începe să dispară aceste frici și îngrijorări. Dar asta nu înseamnă lenevie, ci tu să-ți faci treaba ta, dar dă la o parte fricile și îngrijorările și adu acolo nădejde la Dumnezeu. Măcar cât o sămânță, credința la Dumnezeu, măcar cât o sămânță. Și acolo va veni Dumnezeu. Acolo se va descoperi Dumnezeu. Dacă vom imita vreodată, sau măcar să ne aducem aminte, tot timpul, de fapt, sunt cuvintele de foc ale părinților din pustia Egiptului. Să-ți aduci aminte de moarte în fiecare zi, în fiecare clipă. Că tu ești călător, de fapt, ce înseamnă să-ți aduci aminte de moarte? Că tu ești călător pe pământ, că ai venit aici o vreme și pleci mai departe. Nu ești ca să rămâi aici. Și dacă pui înaintea ta moartea, clipă de clipă, nu greșești în viață. Cum să greșești când știi că peste o clipă poți să fii înainte de Dumnezeu la judecată? Dacă am pune moartea înaintea noastră, dacă ne-am adus aminte că suntem călători și că aici nu vom sta, Dumnezeu ne-ar feri de multe păcate și noi ne-am feri de multe păcate, dar mai mult de atât, binele pe care îl face aceasta, aduce aminte că noi suntem călători și vremelnici și nu ne prindem inima aici de locurile acestea și mai mult decât atât, nu numai că suntem călători și vremelnici, ci că Dumnezeu este prezent neîncetat cu noi, deci nu ne temem. Nu este destul să știi că ești vremelnic, pentru că te poate potropi o frică și o groază și ispita de a te crede singur și pustiu și gol și al nimănui. Și aceasta este la fel de potropitoare și distrugătoare ca și prinderea inimii de lucrurile veacului acestea. Și nu e destul. Deci e bine să-ți aduci aminte că ești trecător aici pe pământ și că poți muri în orice clipă, că nu suntem pentru lumea aceasta, ci pentru alta, dar alt lucru pe care trebuie să-ți aduci aminte și care este alt gând de foc, acesta mai cu seamă în pustia Sinaiului a fost ținut, că Dumnezeu este aici și acum, înaintea ta, când El undi, respiri, ești, că El este aici, că El este mai aproape de tine decât haina de pe tine. Că știe și ultimul fir de păr care scade din cap, că Dumnezeu se îngrijește și de două vrăbii care cad la pământ, adică și cu înțelesul care au murit, au căzut la pământ. Și așa moarte ele sunt știute de Dumnezeu, nu sunt uitate. Sau șarănite. Nu sunt uitate. Și vrăbile sunt cele mai de nebăgat în seamă. Iar acest gând că Dumnezeu e aici și acum și știe de mine și mă cunoaște și îmi știe grijile și știe dinainte de acele ce am eu nevoie, asta aduce o odihnă și o pace și de fapt cheamă prezența vie a lui Dumnezeu. Mai presus de liniștea, mai presus de pacea pe care s-o dă, aducerea aminte de moarte, îndepărtarea păcatului de tine, mai presus de toate celelalte binefaceri care le pot aduce aceste gânduri, marea și cea mai înaltă binefacere, cea mai presus de orice dar este că Mântuitorul, că Domnul și Stăpânul nostru vine să ni se descopere în inima noastră. Că acestea sunt condițiile care îi le putem oferi ca El să poată să ni se descopere într-o anumită măsură, pe cât ni se poate noi descoperi. Și aceasta este cel mai mare dar. Nu este mai mare decât atât. Nu se poate mai mult decât atât. Cel puțin aici. Și dincolo ni se va descoperi și mai mult și mai mult și mai mult. Și vom vedea pe Dumnezeu așa pe cum este. Dumnezeu să ne ajute să ne interesăm.